tak já opustím tu platformu výkladu, kterou jsem včera začal, že jsem začal s prvním stupněm vnuknutí, to znamená, jak jsem to teď předvedl, osvícení. A místo, abych pokračoval ve stupních dalších, radši se hned chopím metod, které vedou k tomu, aby člověk se setkal s Bohem. A protože jsme na cestě lásky, tak budu uvádět jen metody, které patří na cestu lásky. A protože nebylo by správné něco vynalézat, když před námi o tom mluvil Ježíš, tak se chopím základního jeho požadavku, který je určen pro všechny lidi. Milovat ti budeš Pána Boha svého, z celého svého srdce, z veškeré duše, mysli a síly. Já to zkracuji. A milovat ti budeš bližního jako sebe. A první, co by bylo třeba říci, je, jaké hledisko patrně Ježíš Kristus zastával, když toto radil. Přesně zastával hledisko, že milovat je pro všechny možné, že není výjimek, protože by byl řekl patrně, její síly schopen, miluji. Ale on toto neřekl, než naopak řekl, to je první přikázání a není většího než toto. A jestli je, že nějaké přikázání první, tak s tím stojí celá ta víra náboženská, celé to Ježíšovo učení, celá ta jeho snaha a padá s tím. Takže jestliže bychom mu upřeli tuto pravdu, že všichni můžeme se naučit milovat, že všichni máme možnost milovat, tak jsme zavrhli celý Ježíšovo učení. No tak to se zatím dovolovat nebudeme, budeme chvilinku ještě pokračovat a uvidíme, jestli obstojí Ježíš. No, a tak teďka dál. Jaké hledisko další zaujal? Zaručeně uspořádal ty prostředky, kterými máme milovat, podle nějakého hlediska. Prvním prostředkem bylo srdce. Proč srdce je na prvním místě jmenováno? Protože tehdejší člověk byl člověkem daleko prostším, nepatřil tolika věcem a tak povrchně mnoha věcem jako my. On znal málo věcí, takže mohl přirozeným způsobem patřit jim více a do hloubky těm mála věcem. To je jako, když má jenom někdo jeden peníz, nemá jich víc, tak lpí na tom jednom penízi. Když má někdo mnoho peněz, tak lpí si se třeba na všech, ale oželí ztrátu jednoho snáze, než ten, kdo má jenom jeden peníz a nic víc. Čili ten starověký člověk, který žil ve velice úzkém okruhu myšlenek, také v úzkém citovém okruhu, nebyl tolik závislý na společenské dělbě práce, jako je dneska člověk, nebyl to zaručeně člověk konzumní společnosti, ten člověk mohl za jeho dob začít s tím prostředkem, který Ježíš nazývá srdce, což je prostředek citu. Protože on byl zvyklý celý život citově náležet k tomu malému okruhu předmětů svého citu. Kdežto my máme možnost vzhledem okolnostem změněným náležet brzy tomu, brzy onomu. My se podobáme v tomto smyslu nesprávně malému dítěti, které od jedné hračky přechází ke druhé. Se vším si pohrajeme a všechno nás přestává brzo bavit. Čili v dnešní době tohleto u většiny lidí má, když se s tím začne, ne když se v tom pokračuje, má ten neblahý následek, že člověk brzo zjišťuje, že cit, který vzbudil, zase brzo pohasl a že není schopen ho znovu vzbudit. Že se to všechno, to citové pole v něm neutralizovalo a že už není živé. A proto bych radil, aby se začalo odjinut. Ježíš Kristus totiž radil, když se ho ptali, kdo miluje Boha. On říká, kdo poslouchá jeho příkazu. Čili řekl, nejsnažší způsob, jak se naučím milovat Boha, je být ho poslušen. Já ho mohu být poslušen ovšem jenom do té míry, do jaké míry poznám jeho vůli. No tak běžně ji mohu poznávat tím, že znám určitý mravní zákon, který pochází od Boha, znám křesťanství, tak tam není žádná potíž. Ale jsou konkrétní události a zážitosti, které neodpovídají těm obecným pravidlům, kterým jsem se naučil z nějaké Bible nebo z nějakého katechismu. A tam většinou si s tím nevím rady. Takže v tomto případě je třeba na to jít disciplínou. To znamená, já musím vědět, že toto sledování duchovního cíle věčného života je pravý smysl lidského života, nejdůležitější smysl lidského života. Že všechno ostatní, co pomíjí, má menší důležitost. Že to, tuto devizu přijmu za svou, tak pak je naděje, že disciplína, která zatím bude následovat, bude živá, že bude vytrvalá, že já u ní vydržím. Kdybych já ale začal považovat něco jiného ještě v životě za stejně důležitého, nebo chvíle mi něco důležitějšího, než je toto, že by to chvíli něco jiného přebylo svou důležitostí, svou aktuálností, tento věčný cíl, tak pak samo sebou budu polovat i v této disciplíně. Proto, co mě chvilkově bude překrývat tuto výhledovou důležitost. Tak proto jsem se snažil, jak jsem říkal, popsat tolik stránek, aby vám zdůraznil důležitost, aby vám vysvětlil důležitost toho hledání věčného života. Hledání především království Boží. Čili, ještě jednou řečeno, cesta činnosti je rozvedena u Ježíše Krista jinak, jinými podrobnějšími poučeními, než cesta lásky. Ale všechny cesty, ať je to jakákoliv, stojí na jednom. Hledejte především království Boží a vše ostatní vám bude přidáno. A tato základní poučka je potom rozvedena na jiných místech podle toho, jakým způsobem člověk jde. Například práci na poli, práci v domě, při činnosti. Nebo zapři sama sebe, a tak dále. Nebo na cestě lásky, miluj Boha a miluj bližního. A my teďka chápeme této rozpracovanosti toho základního požadavku, je to především království Boží a vše ostatní vám bude přidáno, neboť tenhle ten požadavek základní, ten nám prozrazuje, že když se ho správně chopíme, poznáme v tom, že nám ostatní je přidáno, že to účinkuje. Protože to, jak jsem vám už říkal několikrát, že je nám všechno ostatní přidáno, v tom nejsnáze vidíme působení Boží. Protože jste se nijak nepřičinili o to, aby nám to bylo přidáno. Když například se mnou začnou spolupracovat lidi, kterým jsem k tomu vůbec nevybídla, ty příklady jsem tady uváděl, a když to dělají nenáročně, bez ohledu na sebe, čeho dřív vůbec nebyli schopni, tak prosím, tady někdo jiný to zrežíroval, než já. To je pochopitelné. A to je to ostatní, co mě k tomu bylo přidáno. Něco z toho, já to všechno tady nemenuju. Ale to, co je nejpokatější, to, co mě prozrazuje, že tady jsem se setkal s Bohem, s jeho pomocí. Ano? A že tedy začíná působit v následcích toto setkání. Tady možná bude, jde to tam? Tady možná bude zpočátku člověku dělat potíž, rozeznat, kdy jde o působení Boží a kdy nikoliv. A tu bych chtěl říci, protože nejsme oddělenou bytostí, i když si myslíme, že jsme, tak milost, která se dostává nám, není určena jenom pro nás. Nýbrž je vždycky určena pro tak široký okruh v našeho okolí, jaký je třeba přizvat k tomu, aby se tato milost nebo účinky této milosti dokázaly prosadit. A to znamená, že začnou najednou při tom našem osvícení nebo osvícené činnosti působit lidé i věci, i okolnosti, i události způsobem novým, jak nikdy předtím nepůsobili. A já bych to nazval biblickým způsobem, jak jsem to už jednou učinil, že jsme svědky zázraků kolem sebe. Obvykle nás méně udiví, že v nás působí ta milost Boží, než jak nás udiví, že působí v jiných, u nich jsme nemohli s tím vůbec počítat. Třeba, že někdo, kdo se k nám stavil zády a nebyl ochoten nikdy nám pomoci, najednou se k této pomoci dobrovolně hlásí, aniž jsme ho o to požádali. Nebo jak si nedobrovolně provádí to, co bychom sami my nedokázali provést, doplňuje naší činnost tak, aby byla komplexní. Čili bychom mohli říct, působení milosti Boží má vždycky komplexní charakter. Když my nějakým způsobem někam k něčemu míříme, tak nikdy to není komplexní. My vždycky na něco zapomeneme, co s tím souvisí. Ale Pán Bůh nezapomene ani nejmenší detail, který je k tomu zapotřebí. Všechny servítky jsou, všechny žičky jsou seřazené, všechno je naservírováno tak, jak by nejlepší, nejdokonalý poučený člověk nedokázal. To znamená, já si vždycky říkám, Pane Bože, o co všechno ty se přitom staráš? Jsi snad tak malicherný? To člověka svádí k takovému názoru. A ne, ten je tak důkladně milující. Ten ví, jací jsme tvrdí, jak jsme nechápaví. A že nás spíše upozorní na jeho lásku taková drobnůstka, na kterou bychom nikdy nespomněli, než velká věc, která je nám samozřejmá. například, že jsme živi. Ale že přiloží k tomu něco, co bychom nikdy nepřiložili, o co bychom se nikdy nepostarali, nebo co bychom požili za zdržování, kdybychom se s tím měli vůbec zabývat, to nás obyčejně přesvědčí. Nadmíru mistrným způsobem. Jsem se neštětněkrát o tom přesvědčil. Čili toto jsou největší důkazy toho, co je to pravé vnuknutí a pravá pomoc Boží a pravé osvícení nejenom toho člověka samotného, ale celého okolí, zvrácení událostí, zvrácení okolností, obrácení všeho na ruby, do té míry, jak je zapotřebí. Nemusel vždycky obrátit všeho na ruby. Tak, aby to všechno proběhlo podle vůle Boží. Takže co potom z toho vyjde, na to mohu sadit krk, že toto byl projev vůle Boží, toto byl vůbec projev Boha. Tady se s ním setkal. Protože nejdokonalejší setkání s Bohem je v této fázi setkávání se s jeho vůlí, s projevem jeho vůle, kterou jsem dosud neznal. Protože to je setkání s jeho mocí, která působí ve všech údech stvořeného. Tam, kam člověk svou silou a svou mocí nemůže nikdy dosáhnout. A to je přeci přesvědčující. Dále bych chtěl mluvit o tom, jakou disciplinou pokračovat na této cestě lásky. Protože jsme si říkali, jestliže člověk není schopen jít tou citovou stránkou, nebo jenom občas jí vypomáhat, pak hrozí nebezpečí, že citový postup nebude systematický. A to by bylo na závadu celé cesty. My máme zvolit jenom takový způsob postupu, který by zaručoval plynulý systém. A to systém tak snadno proveditelný, že nebude vyžadovat příliš mnoho technického nadání. Aby totiž pro techniku, kterou musí zavést, nemusel zapomenout na konečný cíl toho snažení. Stává se totiž, že když se předepíše detailně systém, který má člověk zachovávat, že myslí na techniku, kterou má provést, kterou má splnit, kterou má si osvojit a dokonale ztratí na cestě z dohledu směr, smysl toho, co dělá. To se stává nejenom při takzvané mystické koncentraci. Že člověk začne nejlepší vůli soustředit na Boha, ale pak to vůbec soustředit na Boha není, pak je to honění nějaké techniky. Nýbrž se stává i v běžném životě, když člověk jde za tím, aby plnil vůli Boží, ale pak se nakonec zakousne do určitého případu tak, že tam vykonává jenom vůli svou, anebo snaží se dokonale technicky provést to, co je před ním. Takže není třeba si na každém kroku říkat jdu do Říma, jdu do Říma, ale mít na mysli ten jednotící smysl všeho toho, co dělám. Když to nepospojuju tímto jednotícím smyslem, tak zase jsem roztěkaný, zase se vyčerpávám přes příliš tím, co by mě jinak vůbec nevyčerpalo. Důležité přitom je, že ať zvolím jakoukoliv cestu, jakýkoliv systém, každý z nich, pokud je správně zvolen, má za následek, že čím dál mě to jde líp, s menší námahou, protože se vyvolává pomoc Boží, která stojí za mnou. A ta, aniž si to přeju, aniž potom toužím, vykonává čím dál tím víc to hlavní. A já jenom dobrovolně přisluhuji. Já jsem vždycky jenom ministrantem takovým. Nejsem tím knězem přitom. Když naopak můj systém se stává stále náročnější a vyčerpává mě, tak je špatně zvolen. Neboť my dobře víme, co Ježíš Kristus dokázal před Jordánem, co dokázal po něm až do smrti na kříži a co dokázal potom po seslání Ducha Svatého. To jsou nesrovnatelně zvyšující se možnosti zde ukázány. Přičemž musíte uznat, že způsobem, jakým prováděl například zázraky, že tímto způsobem se nemusel namáhat. Když to my bychom nemohli nic takového provést, to by byla hrozná namáha, ještě by to nedopadlo. Čili pro mnohonásobně dokonalejší činnost vyžadoval mnohonásobně menší úsilí. Byl na potřebí mnohonásobně menšího úsilí. A to je při každém tom systému důležitým hlediskem správnosti. A proč je tomu tak? Protože jestliže člověk do toho systému správně zamontoval sebezápor a snažil se poctivě o tento sebezápor, pak tento sebezápor uvolní dosud latentní síly v něm, které působí za člověka. Takže nejenom, že působí Bůh jako takový, mohli bychom říct znějška, to je všem nesprávný pojem, pojetí, ale působí i tyto síly znitra, které jsem nikdy nevyužíval a které nyní začínám objevovat. Důležité je, aby se člověk nezastavoval na této cestě. Protože víte už ze starého zákona, co znamenalo zastavením se nad hořícím městem. Kolikrát něco hoří, něco se spaluje, něco umírá. A byl by velice hezký pohled na to, kdybych mohl si říct, mohl vidět, tak ve mně hoří taková a taková část mých špatností. Ta moje Sodoma a Gomorha. Ale jestli se chci pozastavit a hledět na tu skázu, kterou způsobil můj sebezápor, skázu toho špatného, tak vždycky zůstanu trčet, stane se mně solný sloup. A to vás upozorňuji. Je třeba jít i ve chvíli úspěchu, když jsem se vymanil ze zajetí toho špatného, co jsem objevil za špatné. To znamená, po každém úspěchu spěchat dál, nikoliv se těšit z dosaženého částečného úspěchu. Tadyhle totiž v tomto momentu mohu prokázat největší míru sebezáporu. Zapírat se v něčem, co nepovažuji za správné, to je snadné. A zapírat se v něčem, co mě dělá dobře a za nesprávné to nepovažuji. Naopak je to úspěch, že jsem toho dosáhl. To vyžaduje daleko větší sebezápor. A to je nejúžitečnější na této cestě. Já bych řekl, dostaví-li se úspěch a já se u něho nezastavím, je to dvojnásobný úspěch. Minimálně dvojnásobný úspěch. To se letí přímo skokem. Přímo se skáče přes hory, bych tak řekl. Protože nezaměnil jsem částečný cíl za cíl konečný. Nebo ten částečný cíl byl prostředkem jenom k tomu konečnému cíli, já jsem nezaměnil ten prostředek za cíl. A to nám hrozí v každé fázi, protože všechno se děje etapovitě, já se nedostávám obyčejně až do konce, to nikdy ne, a rád bych postál aspoň chvíli a těšil se z toho, co jsem vydobil. Běda mi, tohle to stálo mnoho lidí duchovní život. Znamenalo to, že definitivně rezignovali na naší postup a začali potom v nedostatku sebekritiky to, co dosáhli, považovat za konečný úspěch. A jestli to tímto způsobem provedu, hlavně na tomto přechodu z jedné fáze do druhé, tak další hledisko správného postupu je to, že shledávám, že na další fázi se méně musím namáhat. Stále méně se namáhám. Až nakonec nic nedělám, fakticky. Protože vrchol nejvyšší činnosti je, jako bych nic nedělal. Protože to, když se snažím a dělám ještě něco, to není dokonalý způsob snažení. Nejdokonalý způsob snažení je takový, že se dá označit zevním pozorovatelem, že to nic není. Že jako nic nedělám. Já bych se tady odvolal na Lao Tseho, který říká, že se zdá, jako by to Tao vůbec nic nedělalo. A že kdo si tohleto myslí, tak celkem se mu to nemůže mít za zlé. Ale on nedělá v tom smyslu nic, že je u všeho, při všem. A proto není konkrétně nikde. Ale harmonicky všechno rozvíjí. A tento harmonický rozvoj lidské bytosti, ten je možný jenom v pozdějších fázích jenom tím, že já už nemám nějaký hlavní článek nebo hlavní prostředek, kterým se ubírám. Nýbrž všecko postupně stále více věcí a nakonec všecko mě slouží k tomu pokroku. Já už ten, z toho systému několika nebo jednoho nebo několika prostředků jsem přešel na systém všeho, co je mi k dispozici, jako prostředků k cíli, dosažení cíli. Asi tak. Že jestliže dříve mě pomáhali jenom lidi, kteří to se mnou mysleli dobře, potom mě pomáhají i nepřátelé a někdy víc než ti přátelé, a potom mě pomáhají všechny okolnosti a všechno mi pomáhá natolik, že já vlastně přitom nic nedělám. Já se jenom divím a neodporuju, nýbrž koordinuju všechno to svým úmyslem, cílovědomým úmyslem. Takže na této cestě celé se setkáváme s různou manipulací vůle. Neboť cesta lásky není ničím jiným než správnou manipulací vůle. Když se řekne správná manipulace vůlí, tak se tím chce říct, že není možno z vůlí začátku zacházet stejným způsobem jako na konci. V začátku je třeba do toho nasadit všecku vůli, kterou mám k dispozici. Čiže částečně si nechám na něco jiného svou vůli, že něco se vymkne v této metodě, tak mě to zabrzdí. Později se mi dostane řada důkazů, jak spolupracuji s Bohem, a začne do mého života vstupovat za mého vědomí, za mého svědectví vůle Boží. A já se jí už jenom podřizuju. Takže ono to plynule jde tak, že čím dál více se podřizuju vůli Boží, až nakonec úplně ztratím vlastní vůli. V té chvíli, kdy úplně ztratím vlastní vůli, jsem schopen být nejčinnější, nikoliv nejpasivnější. Závidění hodná činnost mě doprovází, protože já zmohu daleko více touto vůlí Boží a jeho mocí, než svou vlastní, pochopitelně. Takže obdiv na straně lidí, co ten nebo onen svatý dokázal, je chybný obdiv, protože to za něho dokázal Bůh. Myslíš, že v této fázi, kdy za něho pracoval už Bůh, to není v začátku, to není tak, že? Ale v této fázi, kdy za něho už Bůh pracoval, on si ten svatý občas myslí, jaký je kabrňák, tak to dříve nebo později způsobí jeho pád nebo zastavení na cestě. Čím dál stoupá, tím víc si musí uvědomovat, že sám vůbec nic nemůže. A svatost pro vás začíná teprve tam, kde ten člověk o sobě ví, že vůbec nic sám nedělá. Vůbec nic sám nedělá. Že jenom průchodícím domem vůle Boží. Tak to by bylo asi tak všechno o tom, co tady jsem chtěl říct o disciplíně. Zkrátka, je třeba se chytnout správného receptu. A tím správným receptem je život Ježíšův. Tam je přesně vidět, jak on manipuloval s vůlí v první fázi, druhé a další. A že před čím napřed utíkal, potom už jenom o to odcházel, potom o to vůbec neodcházel a tak dále. To tam všechno se dá vyčíst, to už jsem mockrát vysvětloval. Čili recept dokonalý máme k dispozici. A je to recept především na cestu lásky. Ten je nejdokonalejším svým způsobem popsán v životě Ježíše Krista.